Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen. I disse dage og uger oplever vi, at vores frihed bliver begrænset. Der stilles indirekte krav fra myndighedernes side om, at vi tager afstand fra hinanden fysisk, og vi skal undgå myldretider, store forsamlinger, rejser til bestemte lande, og så skal vi oppe vores håndhygiejne. Alt sammen forholdsregler, der skal forsøge at inddæmme coronavirus i at sprede sig for hurtigt. Det er en øvelse, som viser, hvad vi egentlig er i stand til, når noget er presserende nok. Vi som mennesker vil gå langt for at hjælpe hinanden, og det er måske slet ikke så tosset at få demonstreret netop det. I de kommende år vil vi nemlig få brug for at ændre vores livsstil og adfærd. Det er ikke som nu i en forhåbentlig afgrænset periode, men fremadrettet skal vi ændre adfærd, og det er uden tidsbegrænsning. Det er bare et af flere råd fra Klimarådets rapport, som blev fremlagt i mandags. I den er der både forslag om omlægning af flere landbrug, om fremrykning af havvindmølleparker og om afgifter på forurenende adfærd. Nu er det op til regeringen, hvilke tiltag de vil implementere, og hvad de i så fald vil gøre anderledes end det Klimarådet foreslår. Hvad det kan få af betydning for din hverdag nu og i fremtiden, det snakker jeg med direktøren for Rådet for Grøn Omstilling om lige om lidt. Men vi skal også snakke om plastik. Det er som udgangspunkt ikke et klimaproblem, at plastik ender i naturen. Og så igen, jo. For hvis du ikke sørger for at få dit plastik genanvendt, så skal der produceres nyt, og det er en belastning for klimaet. Plastik laves af olie, og hvis det bare blev brugt igen og igen, så ville vi spare ikke bare miljøet, men også klimaet for mange kvaler. Så i dag der skal vi på pantfabrikken, og så undersøger vi, om det der bioplast egentlig er en bedre løsning. Men først så skal vi lige samle op på en historie fra i sidste uge.
Det er Birgitte.
Hej Birgitte, det er Nina Bendixen fra Radio 4.
Hej.
I søndags der havde jeg Mathias Søderberg med i studiet til Klimapanelet, og det var egentlig ikke, fordi han var inviteret i første omgang. Han var selvfølgelig meget velkommen, men det var egentlig deres generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Kvist Sørensen, som skulle have været her. Men tre kvarter inden vi præsenterede panelet, og vi ligesom skulle optage den her time med Klimapanelet, så meldte Birgitte fra. Og hvorfor gjorde du det, Birgitte? Hvorfor kom du ikke og var med?
Ja, men det var fordi, vi så jo pressemødet med statsministeren, der sådan begyndte at tale om alvoren af spredningen af coronavirus. Mm. Og da vi havde vores landsindsamling om søndagen, så skulle vi jo træffe en beslutning om, vil vi fortsætte indsamlingen, eller vil vi aflyse den. Så derfor så havde jeg lidt travlt.
Ja, og hvorfor endte I med at beslutte, at det skulle aflyses?
For det første, fordi at vi synes, at udmeldingen fra statsministeren var meget alvorlig. Det er klart, at der på intet tidspunkt i vores indsamling vil være 1.000 mennesker samlet på et sted. Og det var simpelthen heller ikke, at indsamlerne kom og mødtes, og der var jo både arrangeret kaffe og frokost. Men det, der var vores bekymring, det var, at hvis vi sender 15.000 mennesker ud på gaden til at banke på folk større, så skal der ikke meget mere end et forkert lys til, før man kan sprede virus. Det kan enten være en af vores indsamlere, men det kan også være en, der åbner døren og får lige hostet ud i hovedet af vores indsamlere. Så derfor besluttede vi, at vi ikke lægge det op til indsamlingslederne eller indsamlerne at tage den vurdering, og at vi skyldte, at vi kom ud med en udmelding. Og selvfølgelig velvidende, at der er 2.000 frivillige, der har arbejdet med det her i 6 måneder. Mm. Masser af ansatte her i København og i Aarhus, der har arbejdet med det. Og at rigtig mange havde glædet sig til, det er jo også en fejring og en festdag af Folkekirkens Nødhjælp arbejde, havde glædet sig til det her. Og så nok det værste er jo, at vi har ikke indsamlet alle de midler, som vi havde håbet, og det får en konkret betydning ude i verden i forhold til de projekter, vi har planlagt.
Ja, det er klart. Og en af grundene til, at jeg jo især interesserede mig for jeres indsamling i år, det var jo fordi, at I havde tænkt jer at samle ind til klimaforandringernes hårdest ramte mennesker. Hvorfor gjorde I det, eller hvorfor har I valgt det?
Fordi at vi kan se, at klimaændringerne er en konkret ting, der sker i de lande, vi arbejder i. Vi arbejder med fødevaresikkerhed, med landbrugsudvikling, Og mange af de initiativer og gode projekter, vi har haft, de er ikke længere nær så gode, fordi at klimaændringerne er så voldsomme. Så vi skal jo tænke nye måder, nye metoder, nye afgrøder, hvordan får man overrisling osv. i forhold til de her fattige mennesker, så de får en høst hjem. Og derfor så synes vi, at det var rigtig vigtigt at pege på, at dem, der rammes allerhårdest af klimaændringerne, det er faktisk de fattigste i mange lande verden over.
Og der er mange, der er meget forvirret over i det hele taget, hvad klimaforandringerne betyder for os alle sammen. Kan du lige fortælle, hvad vil pengene så, eller hvad går pengene så helt konkret til i forhold til de her klimaofre?
Ja, men det går for eksempel til, at man kan, de fleste har en mobil, eller i hvert fald nogen i landsbyen har en mobil, der kan man få en app på, som hvor et meteorologisk institut i det pågældende land lægger data ind med, hvornår der kommer regn, og hvor meget der kommer, osv. Altså i normale dage eller i gamle dage, der vidste man, at regnen kom cirka den dato, og sluttede den dato, og der ville være cirka så og så meget. Mm. I dag, der kommer regnen fuldstændig tilfældigt, enten meget lidt eller meget voldsomt. Så der kan de se, hvornår skal de plante, hvornår skal de høste. Vi har også nogle målere, de kan sætte deres jord, der viser noget om, hvor tør jorden er, fordi selvom der kommer regn, så kan jorden faktisk godt være så tør af afgrøden, også eller ikke kan udvikle sig, fordi jorden stadigvæk er for tør, selv der har været regn. Så det er overrisling, altså hvordan man kan lave det, vi kalder, det hedder drip irrigation på engelsk, så det er sådan en slags drypvanding, og så også nye afgrøder, altså en afgrøde som quinoa eller amarant er tørkeresistent, så der introducerer vi de her afgrøder til bønderne og fortæller om, hvordan man dyrker dem osv. Så der er mange forskellige aktiviteter, der kan hjælpe dem, så de får en høst i hus.
Og jeg har ladet mig fortælle, at du lige er kommet hjem fra blandt andet Zimbabwe. Hvordan ser det ud der?
Nej, der ser det rigtig skidt ud. De har ikke haft, stort set ikke haft ordentlig regn i 2 år. Så nu står vi med en sultkatastrofe. Altså over halvdelen, 8 millioner mennesker, det er over halvdelen af befolkningen på knap 15 millioner, de sulter. Og det betyder, at de får højst et måltid om dagen, eller nogle gange et måltid hver anden dag. Så det er jo rigtig trist, og det er jo mere og mere desperat. Altså regntiden skal slutte her i april, og der er stadig ikke kommet nok regn til, at de kunne plante. Så jeg var ude at se nogle projekter, som vi har givet hjælp i forhold til netop vanding af markerne. Der stod det jo fint, men der, hvor der ikke var, der stod der ikke noget. Så det var noget af det her, de her penge, vi skulle indsamle, og vi har jo heldigvis også indsamlet nogen, og de går til en type projekter, så vi kan begynde at kigge på kunstvanding.
Ja, fordi så lad os gå til det der med indsamlingen, fordi nu kunne I så ikke komme ud med indsamlingsbøsserne, men så har I lavet en digital indsamling. Hvordan går det med den så?
Jamen, det er jo simpelthen gået over al forventning. Vi havde regnet med at samle 9 millioner ind, men her på den digitale indsamling har vi i morges fra sidste status, at vi har indsamlet 4,5 millioner kroner. Det er jo helt fantastisk. Altså jeg vil sige, danskerne har virkelig taget imod det, og vi har fået, altså folk har lavet deres egen indsamling på Facebook, og den kører jo stadig, og folk hæver beløbet, så man, vi regner stadigvæk med, at der kommer penge ind. Så jeg synes, at vi har fået meget ros og meget respekt for den beslutning, vi har truffet, og jeg tror også, at mange danskere ved, at det var en svær beslutning, og har så derfor valgt at give på vores digitale indsamling, og nok også give noget mere. Vi kan se, at beløbene er noget større end det, vi får ind i raslebøsserne. Der er så færre, der har doneret, men det er dem, der har doneret, har doneret større beløb.
Okay, så helt konkret, så har folk gået ind på sikkert jeres hjemmeside, og så har de oprettet en indsamling, en digital indsamling. Sådan en virtuel indsamlingsbøsse, hvor de så har delt dem på deres sociale medier, og så har folk så smidt penge efter dem. Ja. Er det noget, man stadig kan gøre?
Det kan man stadig gøre, og det skal man bare gøre. Gå ind på vores Facebook eller hjemmeside, eller på MobilePay 11 44 00. Der kan man betale, hvad man har lyst til. 11 44 00, nu reklamerer jeg lidt. Men man kan også lave arrangementer. Altså det, der også skete i søndags, det var jo, at der var rigtig mange af dem, der skulle være ude at gå. For eksempel FDF'erne, de samlede 100.000 kroner ind ved at lave auktioner og sælge ting og en kage på auktion. De solgte, det var sådan en sjov eksempel, de solgte en kage til 421 kroner. på en auktion. Det var FDF i Hvidovre, ikke? Og så var der nogen i Svendborg, der havde taget et initiativ med at lave et arrangement, der hed Smag på Verden, og de samlede 6.200 kroner ind. Og, altså, så der var rigtig mange, der prøvede at gøre noget alternativt, samtidig med, at der også blev samlet ind på digitalt, og konfirmander har sagt, jamen, giv noget i forhold til min konfirmation, så giv noget til Folkekirkens Nødhjælp. Så der har været rigtig mange sjove små aktiviteter. Det er vi jo bare rigtig stolte af og glade over.
Lige her til sidst. Hvordan forventer I det her, det ender? Kan vi komme i nærheden af de 9 millioner, selvom det jo allerede er flot, at I er nået halvvejs?
Nej, det gør vi ikke. Og det tror jeg heller ikke, man skal håbe på. Og det, så, men altså, at vi har kunnet indsamle så meget, det kan jo være, at vi kan komme op på 5 eller 5,5. Måske endda mere, når vi ser de her egne indsamlinger, de stopper.
Du skal i hvert fald have held og lykke med den fortsatte indsamling, og hermed en opfordring til at starte sin egen indsamling, hvis man har lyst til det. Det kan man altså gøre inde på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, eller på det der MobilePay-nummer, der lige blev nævnt. Så må du spole tilbage i podcasten og høre det. Godt, tusind tak, Birgitte Kvist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, fordi du lige vil være med her igennem.
Ja, velbekomme. Tak skal du have.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Det er muligt at nå at sænke udledningen af klimagasser med 70% i 2030. Det var hovedbudskabet bag Klimarådets nye rapport med anbefalinger til politikerne, som blev præsenteret mandag formiddag. 10% af løsningen kommer fra forskning, som skal løse nogle af de udfordringer, som vi endnu ikke kan løse med de nuværende teknologier. Og de 60% af løsningerne skal findes i blandt andet omlægning af landbrug, flere elbiler på vejene og CO2-afgifter. Og det er især sidstnævnte, som vi nu skal snakke om. Og så kan jeg byde velkommen til Claus Ekman, du er direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Og først og fremmest, Claus, så kender man dig måske fra det, der hedder Det Økologiske Råd. Det er ikke, fordi du har skiftet arbejdsplads.
Nej, det er det ikke.
I har skiftet navn?
Vi har nemlig skiftet navn, og det gjorde vi her i efteråret. Og det gjorde vi, fordi der var rigtig mange, der misforstod os og troede, vi kun arbejdede med økologiske grøntsager eller økologisk landbrug. Men vi er jo sådan en lille miljøorganisation, der arbejder rigtig bredt med en grøn omstilling, så vi kigger både på klima og luftforurening og sådan de traditionelle miljødagsordner om ren jord og luft og vand omkring os. Og så kigger vi også på det, der er helt nært. Altså det, som rammer dig og mig, det kan være luftforurening eller skadelige kemikalier i forbrug og produkter osv. Og det er jo sådan den helt brede klinge, og det er i virkeligheden også det, der lå i det oprindelige betydning af ordet økologisk, nemlig at se på den der helhedsbetragtning. Og det var så det, der var udgangspunkt for vores navn, da vi blev oprettet der i 1991.
Og nu skal folk så lære, at det
ja, er som kan sige, nu har navnet eller ordet økologi jo skiftet betydning, og så tænkte vi, så var det også på tide, at vi skiftede navn. Og så valgte vi Rådet for Grøn Omstilling, fordi at i vores perspektiv, så den her grønne omstilling handler ikke kun om klima, men det handler også om de andre miljødagsordner. Faktisk er der rigtig, rigtig mange ting, der hænger sammen på kryds og tværs. Og det er også en af de ting, vi prøver at arbejde med og sige, jamen, det nytter jo ikke noget, at vi løser den ene krise, hvis vi glemmer den anden krise. Vi skal helst finde nogle løsninger, der går på tværs, så vi kommer i mål med hele den grønne omstilling.
Og så er det jo heller ikke, så kan det ikke komme bag på nogen, at I selvfølgelig også har interesseret jer for det her, den her rapport, som Klimarådet lagde frem i mandags. Og helt konkret så foreslår de jo, at som redskab, at der skal man indføre drivhusgasafgift baseret på princippet om, at forureneren betaler. Og det er måske heller ikke så underligt, men det har så mødt en masse modstand, blandt andet fra Dansk Industri og landbruget også, og delvist også regeringen. De er i hvert fald sådan lidt forbeholdende for de her afgifter. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror egentlig, det er en meget naturlig ting, når det er, at en regering foreslår ny regulering, og man vil ændre på ting, så vil der jo altid være nogen, der vinder, og nogen, der taber på det. Og hvis dem, der taber på det, de er organiseret, jamen, så stiller de sig op og råber op og siger, at de ikke er med på lejen. Så det synes jeg er helt naturligt og forventeligt, at det kommer det svar.
Nu sagde jeg også, at regeringen heller ikke helt var med på ideen, og de vil måske jonglere lidt med det og tage lidt fra rapporten og måske gøre noget andet også. Kan man sige noget om, at hvis man fulgte Klimarådets plan og tog de der CO2- eller drivhusgasafgifter ud af regnestykket, vil man så kunne nå i mål, tænker du?
Ja, jeg tror i hvert fald, det bliver meget vanskeligt, hvis det er, at man piller det helt ud af regnestykket. Og det er jo også det, som Klimarådet siger, det, de kalder det en omkostningseffektiv regulering. Hvis man ikke havde en afgift, der rammer bredt på alt CO2, så skal man jo lave noget, der er mere specifikt og gå ind og pege på nogle mere detaljerede ting. Og der kan det jo være et problem i, hvis det er en regering eller nogle politikere, som går ind og laver meget, meget specifik regulering på forskellige områder. Der er Klimarådets tankegang, og den tankegang, der er hos rigtig mange økonomer, det er jo, at markedet er bedst til at håndtere det og finde de bedste løsninger. Hvis man sætter prisen rigtigt, jamen så finder markedet selv ud af, hvordan det mest effektivt omstiller. Og det er det, som grundtanken bag CO2-afgiften handler om, at man laver afgiften, og så må markedet selv finde ud af, hvor den bedst skaber de her reduktioner og laver den her omstilling.
Hvilke andre knapper er der egentlig at dreje på, hvis nu man netop tager CO2-afgiften ud af regnestykket? Er der... Altså, nu kan vi lige nævne om et øjeblik nogle af de andre tiltag, som de foreslår, men er der andre knapper overhovedet i forhold til at nå det 70%-mål?
Jamen, der er jo rigtig mange forskellige knapper. Man kan jo gå ind og lave alle mulige tilskudsordninger, det er rapporten også inde på, men det var selvfølgelig også nogen, der skal betale i sidste ende, ikke? Og så kan man jo lave for eksempel forskellige krav. De snakker også om at lave forbud, for eksempel mod kulkraftværker og den slags. Og der kan man gå ind og fremme den her udvikling, uden at man laver afgifter, men simpelthen laver nogle andre typer reguleringer.
Og vi kan vende lige tilbage til det med afgifterne, men nu lige, så nævner jeg lige nogle af de ting, som jeg i hvert fald lige bed mærke i. Så kan du måske lige slå ned på en af dem, du har bidt mærke i selv. De vil for eksempel sørge for, at om 10 år, altså i 2030, der skal vi have 1 million elbiler på markedet. Madforbrug og produktionen af mad skal skubbes mere i en plantebaseret retning. Så skal vi have lukket kul før, det var planlagt, det er også det, du er inde på. Der er blandt andet nogle kraftværker i Odense og Aalborg og Esbjerg, så vidt jeg ved. Så skal vi have flere vindmøller, de skal også komme på land, og de skal også rykkes lidt fremad, så vi får dem før tid, før man i hvert fald havde planlagt. Og så skal vi også selvfølgelig ind på landbruget, hvor man både vil gøre maskinparken grønnere, og man vil også gerne have, at man tænker lidt over, hvordan det bliver drevet. Altså der snakker vi igen om plantebaserede afgrøder, men også at tage nogle jorder ud. Det var sådan meget kort fortalt nogle af de punkter, som jeg er faldet over. Er der noget af det, som du tænker, den var ny, den havde jeg ikke set komme, eller...
Nej, jeg synes, du rammer det rigtig godt og nævner alle de allervigtigste tiltag i rapporten. Og jeg vil også sige, jeg synes ikke, at den her rapport er en, der har så frygtelig meget nyt. Og det skal ikke forstås negativt, fordi vi er jo heldigvis et land, hvor vi har tænkt os rigtig godt om i rigtig mange år. Så alle idéerne ligger der, og den her rapport samler sig alle de her forskellige gode initiativer og konkretiserer dem en lille smule mere. Men nej, jeg synes ikke, at du misser noget i den opbremsning der.
Nej, men er der noget, som du tænker... Det skulle man måske rykke først på, eller er der noget sådan...
Ja, altså vi har jo super travlt, og der er rigtig mange af de her ting, som man kan sætte i gang umiddelbart. Altså der er jo rammevilkårene for elbiler, udrulling af ladeinfrastruktur, som man godt kan sætte i gang rimelig hurtigt. Der er de udtagning af landbrugsjorder, som du også er inde på, hvor regeringen jo tog det første skridt med finansloven sidste år, eller finansloven for i år, men der kan man jo også sætte flere penge af, bare få sat skub i det. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre her nu faktisk.
Og det der med el-ladestanderne, der tænker jeg tit på hønen og ægget. Altså, skal vi købe elbilerne for ligesom at sætte gang i noget produktion af el-ladestander, eller skal regeringen skubbe på el-ladestander for at få os til at købe?
Altså, jeg vil jo sige, at vi skal selvfølgelig bare få gang i begge dele, men el-ladestanderne er jo en nødvendig betingelse, og jeg er slet ikke til kun i tvivl om, at elbilerne, de skal nok komme. Og der er det jo vigtigt, at vi sikrer os, at den infrastruktur er på plads. Altså, det handler både om udbygning af nettet og sørge for, at vi har de rigtige rammer, så vi kan få udbygget nettet tilstrækkeligt i et hug, i stedet for at skulle gøre det i små step undervejs, og så få rullet de her ladestander ud. Og det kunne man sagtens lave nogle udbud på og sætte i gang i dag.
Jeg tænker også over, at en af de tiltag, som de også refererer til, det er, at man jo gerne vil have mere plantebaseret både afgrøder, men at de sådan set også hentyder til, at vi danskere skal spise mere plantebaseret. Det er i sig selv jo en stor udfordring at få os til at omlægge vores kost. Ikke mindst, fordi vi er et rugbrødsland. Vi kan godt lide at få vores kød på vores rugbrød til frokost.
Ja.
Og derudover så er der selvfølgelig aftensmaden, og jeg ved ikke, hvad folk ellers spiser i løbet af et døgn. Men der er bare, vi er et stort kødland. Vi både sælger meget kød, og vi spiser meget kød.
Mm.
Er det overhovedet realistisk, at vi danskere ligesom tager teten der, eller skal der være fra nogle andre sider nogen, der skubber på?
Ja, altså jeg synes jo, at vi i Danmark skal have en fødevareproduktion, som ligesom kan skaleres op til resten af verden, og så at det stadig er bæredygtigt. Hvis den måde, vi spiser på, og den måde, vi producerer på, hvis man gjorde det i hele verden, jamen, så skal det stadig hænge sammen i forhold til det globale klimaaftryk. Og der er vi altså bare meget langt fra i Danmark på nuværende tidspunkt. Og så vil jeg sige, jeg synes jo også, der sker en bevægelse de her år. Altså, vi ser faktisk, at kødforbruget går lidt nedad nu, og jeg tror, det kommer til at tage til. Og vi ser jo et hav af nye vegetariske og veganske restauranter poppe op rundt omkring. Så jeg tror faktisk, der er en stor bevægelse i den retning. Så er det så spørgsmål om, man fra regeringens side og fra Folketingets side kan gå ind og lave mere konkret regulering, der styrer folk i den retning. Og rapporten er jo ikke sådan direkte inde på det. Jeg tror, de skriver noget med, at man kan overveje, om man skulle indføre en kødafgift. Men det vil jo være en af de ting, man kan gøre, som gør, at forureneren betaler. Altså dem, der spiser røde bøffer, de skal betale lidt mere, fordi der er bare et kæmpestort CO2-aftryk forbundet med at spise den slags fødevarer.
Jeg tror også, der var nogen på TV2 News, der lavede de her udregninger i forhold til Klimarådets rapport. Så regnede de lidt på det. Det ville sådan cirka betyde, at en pakke hakket oksekød ville koste 14 kroner mere, eller sådan noget, eller 20 kroner.
Ja, præcis. Ja, de har 13 kroner i rapporten.
13 kroner i rapporten, ja. Godt. Og så har vi 2 kroner mere for en karton mælk eller noget den stil.
Ja.
Så det er jo i det her lav. Er det noget, du tror, danskerne er villige til at betale?
Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der er villige til at betale. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der synes, det er en god idé, at man går ind og siger, jamen dem, der forurener, de skal simpelthen betale lidt mere for det, hvis de gerne vil, og så vil det have en adfærdseffekt, at folk vil måske spise en lille smule mindre kød, hvis det bliver dyrere og langsommere, kan vi komme over i en meget mere bæredygtig retning.
Så million kroner spørgsmål, tror du så, at det er noget, at regeringen så også kan overtales til? Fordi lige nu har de altså ikke vist stor vilje.
Måske ikke lige nu, men jeg er da overbevist om, at det her pres, der ligger på regeringen, og pres på politikerne i hele taget til at lave mere klimavenlig regulering, jamen det kommer til at vokse. Jeg kunne da godt forestille mig om nogle år, at man vil være parat til at lægge nogle afgifter, for eksempel på oksekød.
I forhold til den enkelte dansker sådan i det hele taget, hvis nu vi antog, at den her klimaplan eller Klimarådets rapport her, den tog vi bare og implementerede hele lortet. Hvad vil det betyde for mig og dig og os alle sammen?
Ja, det er jo selvfølgelig ekstremt svært at svare på sådan lige direkte, fordi vi har forskellige forbrugsmønstre osv., men man kan jo kigge på de der overordnede tal og sige, hvor meget kommer det her til at koste på økonomien i det hele taget. Og der er jo selvfølgelig ekstremt store usikkerheder på det, fordi der er alle mulige afledte effekter, der kan være enormt svære at regne på. Men Klimarådet her, de nævner selv et tal, der siger, at frem mod 2030 kan det blive 16 milliarder kroner. Og hvis jeg ellers har regnet rigtigt, så er det jo under 3.000 kroner per dansker, som man så i snit vil skulle betale.
Per år, eller hvad?
Mere per år, ja. Og der kan man så sige, hvis det er under 1% af bruttonationalproduktet, og i og med, at bruttonationalproduktet, at vi forventer, at det kommer til at stige meget mere frem mod 2030, så er den plan, der bliver fremlagt her, jo ikke noget, der som sådan gør os fattigere. Det er måske noget, der gør os en lille smule mindre rige, end vi ellers ville have blevet, ikke? Men det er jo det er i hvert fald det leje, der står. Og der står også helt tydeligt i rapporten, at de her tiltag er jo ikke nogen, der vil gå ud over den danske velstand som sådan.
Men alligevel så har vi Dansk Industri, vi har landbruget, vi har nogen fra Folketinget, der også er trætte af den her plan. Blandt andet fordi det argument, jeg hører igen og igen, og som jeg har lidt svært ved sådan at hitte hovedet og hale i, det er argumentet om, at jamen, så vil danske virksomheder jo bare flytte ud af landet, hvis det her bliver en virkelighed. Altså hvis det bliver for dyrt at være virksomhed i Danmark, så flytter vi bare ud.
Ja.
Er det realistisk? Bliver det for dyrt?
Altså man kan sige, der er selvfølgelig en fare ved, at hvis du skruer voldsomt op for afgifterne for nogle virksomheder, at de så vælger at lægge produktionen et andet sted. Og det skal man selvfølgelig sørge for, at man giver virksomheden en mulighed for at omstille, og det er også det, rapporten er inde på, med at man laver det her bundfradrag, og man gør det, at man laver nogle tilskudsordninger og nogle systemer, der gør, at virksomheden kan omstilles. Men jeg synes også, jeg savner lidt den positive vinkel. Altså jeg ved ikke, om det er en rimelig analog at lave, men hvis man forestiller sig Steve Steve Jobs, da han skulle lave iPhone'en, hvis han havde gået ned i regnskabsafdelingen og spurgt, hvad kommer det her til at koste, så havde han sikkert fået et ret stort tal, og hvis det var ligesom det eneste, han havde styret efter, hvad kommer det her til at koste, jamen så havde han jo ikke skabt det her produkt, som alle elsker. Så jeg synes jo også, at man kan prøve at vinkle den sådan og sige, at det her handler jo ikke om, at det skal være dyrere, og at vi skal nedlægge dansk industri. Vi skal have omstillet det til noget, der faktisk kan blive meget bedre end det, vi har i dag. Og det er i hvert fald det, jeg mener, at politikerne også skal prøve at tale op og se. Det er jo faktisk en vision for Danmark og Danmarks fremtid, som vi skal i langt højere grad få snakket op, i stedet for at fokusere på, hvad de i regnskabsafdelingen eller Rød Finansministeriet laver af regnestykker i et eller andet Excel-ark.
Og man kan sige, at det giver også rigtig god mening i forhold til, hvis jeg har produceret sengetøj eller noget andet tekstil eller legetøj, eller hvad det nu kunne være. Men hvis nu vi snakker kød, så er argumentet jo, at vi skal spise mindre kød. Og det kan jo ikke andet end at få folk, der producerer kød, til at sige, så skal jeg i hvert fald ikke blive her i Danmark, eller hvad?
Jo, men vi har jo lige set Arla gå over og sige, nu begynder de også at lave plantebaseret mælk, eller jeg ved ikke, om man må kalde det mælk, hvis det er lavet på havre.
Nej, det er sikkert ikke.
Men så vi ser jo også dele af industrien i hvert fald, som er med på at starte den udvikling. Og det er klart, at det er ikke noget, vi skal gøre fra den ene dag til den anden, fordi det tager tid at omstille store industrivirksomheder, men det er den vej, vi skal. Og det tror jeg, at der er rigtig mange af de her virksomheder, der er klar på. Og så er der måske nogen, der er mindre klar.
Ja, så må vi se, om vi beholder dem her i landet. Så er der også, nu hørte jeg her, var det i dag eller i går, det skal lige siges, det her det optages onsdag, vi sender søndag. Men her i løbet af ugen i hvert fald, der er der kommet den nyhed om, at Vindmølleparken Thor, tror jeg den hedder, den bliver et år forsinket. Og et eller andet svimlende millionbeløb, eller ikke beløb, men ton CO2 vil blive udledt som følge af det ene års forsinkelse. Kan sådan nogle ting, det er jo ikke noget, man regner med her fra starten, kan sådan nogle ting vælte hele læsset, så vi på ingen måde kan nå det der 70%-mål. Nu er det her jo bare én historie. Mon ikke, der kommer nogle andre forsinkelser, tænker jeg. Er det så stramt?
Ja, jeg synes, det er stramt. Det er en ambitiøs målsætning, men vi har jo også set, at lande og civilisation har udviklet sig ekstremt hurtigt over meget kort tid i andre sammenhæng. Og med den teknologiudvikling, vi ser i dag, så synes jeg synes i hvert fald, det er enormt svært at spå om, hvad der sker om 10 år. Og jeg vælger at bevare optimismen.
Der er også argumenter om, at EU, som jo er kommet med deres New Green Deal, de har et lavere delmål i 2030, der er på en 50% eller 55%, altså lavere end Danmark, og derfor så kan det slet ikke betale sig at kaste sig efter de 70%, for vi skal alligevel rette os ind efter Europa eller EU. Det er et argument. Er det et validt argument?
Altså det er det ikke i min bog. 70%, det er, hvis man regner på, hvor meget vi må udlede per person på global plan, i forhold til Paris-aftalen, så kan man lave forskellige scenarier, og det er jo ligesom dem, der understøtter de 70%, at det er noget i den størrelsesorden, vi skal som danskere, eller som alle mennesker på jorden, skal reducere mere eller mindre med 70%. Og der står faktisk også i Paris-aftalen, at de bredeste skuldre skal bære mest. Så man kan sige, på en eller anden måde, så er de 70% næsten for lidt, ikke? Fordi vi jo som et rigt samfund, der har mulighed for at lave den her omstilling, jo måske i virkeligheden burde gå længere. Men så jeg kan slet ikke se den der med, at det er for meget, eller at vi skal slappe af, fordi andre lande ikke går den vej. Jeg mener faktisk, at vi har en moralsk forpligtelse til at leve op til det, og gøre alt, hvad vi kan for at komme op på de 70%.
Klimaplanen, som Klimarådet ligesom har lagt frem nu, den tror du på. Den har potentiale. Men hvad nu? Nu skal det ligesom æltes og formes inde i regeringen. Hvordan ser du det forløbet? Altså, hvor ender vi? Tror du på, at det kan ende et godt sted, hvis man vælger Klimarådets anbefalinger fra?
Jeg tror i hvert fald, det bliver sværere, hvis man kasserer hele Klimarådets rapport. Og det er så spørgsmålet, hvor meget regeringen og Folketinget er klar til at omfavne. Det synes jeg er enormt svært at gætte på det her tidspunkt. Nu skal vi jo også først se de her klimapartnerskaber, erhvervslivets klimapartnerskaber, som regeringen nedsat her, hvor der kommer 13 forskellige delsektorer, som kommer med deres bud på, hvordan man kan komme videre her. Og der vil jo forhåbentlig være et overlap med det, som Klimarådet er kommet med. Så er der i hvert fald noget, man ligesom kan sige, det her, det skal vi da i hvert fald gøre, hvis vi alle sammen er enige. Ikke? Og så kunne man jo godt håbe, at regeringen var klar til at gå lidt længere. Men altså, ja jeg tror, det bliver vanskeligt.
Ja,
det gør det.
Jeg har hørt mange argumenter fra især klimaaktivistiske NGO'er osv., at der er et problem i de her klimapartnerskaber, fordi de jo netop er part i deres eget, i deres egen virksomhed og deres egen branche, og derfor så vil de måske ikke være villige til at gå langt nok til at kunne nå det her 70%-mål. Er det også en udfordring, du ser?
Ja, altså jeg synes jo, det er fint, at man spørger branchen selv, hvordan de har tænkt sig at komme videre med det. Så jeg kan ikke se, der er et problem i, at man har lavet de her klimapartnerskaber. Der problemet kommer, det er, hvis der kommer nogle dårlige anbefalinger ud af dem, og regeringen så vælger at følge dem. Og derfor synes jeg også, at det er rigtig, rigtig godt, at Klimarådets rapporter kommer ud før, så man ligesom har et bagtæppe, man kan forholde sig til de der klimapartnerskaber på. Ikke? Men vi får se.
Kan man lige vende spørgsmålet på hovedet og sige, jamen hvad så med Klimarådet? Er de i virkeligheden for naive til at kunne sætte sig ind i, hvordan det er at være branche, og så måske kommer med nogle råd, der går for langt i forhold til, hvad de er i stand til?
Ja, altså, det ved jeg så ikke, om man kan sige. Altså, jeg ved ikke, det er jo sådan, som det danske demokrati fungerer. Ikke? Vi nedsætter landets ypperste eksperter på et eller andet område, og så er det en eller anden kommission eller et eller andet råd, der kommer med nogle anbefalinger til regeringen, og det har vi jo haft igennem 100 år med økonomisk råd og så videre. Og så tager regeringen jo noget af det, fordi der er en politisk virkelighed, de skal forholde sig til, som også indbefatter, at de på en eller anden måde skal lytte til og inddrage industrien. Ikke? Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er så frygteligt meget anderledes, end det plejer at være, men jeg er da ikke, jeg kan da godt blive nervøs. Det kan jeg.
Ja. Lad os se, om de mødes en gang her i løbet af foråret, eller om hvor længe vi skal vente på, at den her klimahandlingsplan den bliver færdig udviklet. Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling. Tusind tak, fordi du kom og hjalp mig med at forstå lidt mere af den her klimaplan.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
I mandags åbnede hans kongelige højhed, kronprins Frederik, en ny pantfabrik i Tostrup, da Dansk Retursystem er vokset ud af sine rammer i hedehusene. Det sker blandt andet, fordi man i sommeren 2019 fra regeringens side besluttede at putte pant på mere emballage end blot de velkendte flasker og dåser fra sodavand og øl. Og du har måske bemærket det i supermarkedet. Nu er der nemlig også pant på juice, saft, most og smoothies, hvilket betyder ca. 51 millioner flere emballager i pantsystemet. Siden 1. november sidste år har det ikke længere været tilladt for producenterne at sætte produkterne på markedet uden pant. Man kan dog stadig støde på juice, saft og alle de andre uden pant. Det skyldes ikke en fejl, men en aftale om, at butikkerne selvfølgelig skal have mulighed for at sælge ud af deres lager for at undgå madspild. Men hvad betyder pantsystemet for klimaet og miljøet? Og hvorfor gør hele verden ikke bare som os? Jeg er taget til hedehusene for at besøge Dansk Retursystem, for Danmark har et af verdens bedste pantsystemer. Vi er simpelthen så gode til at få genanvendt vores plastikflasker og dåser, og det er noget, som mange i udlandet de gerne vil kopiere. Derfor så har jeg lavet en aftale med Heidi Schütt Larsen. Hun er vicedirektør og direktør for cirkulær økonomi i Dansk Retursystem.
Så bare en træsko, eller hvad?
Ja.
Og jeg bliver først og fremmest introduceret til den dragt, som vi alle sammen skal have på af sikkerhedsmæssige årsager. Det er nogle tykke, tykke træsko, og så en refleksvest, nogle ørepropper og nogle briller, og det er simpelthen af sikkerhedshensyn. Og det larmer altså en smule, så bær lige over med de mange dåser og flasker, som jo altså er på sådan en arbejdsplads.
Det, der er specielt for det pantsystemet, det er, at vi ved, hvad hver emballage har været brugt til. Og den sporbarhed er rigtig vigtig, når man laver god genanvendelse og kan lave til flaske til flaske og dåse til dåse. Uden den sporbarhed, så må du ikke lave det til nye drikkeemballager.
Så det går ikke, når man er til fest, og man sidder og piller lidt i etiketten og tager den af. Det dur ikke rent pantmæssigt.
Altså, i forhold til, at du får din pant, så er det ikke specielt godt, nej. Fordi så kan vi jo ikke se, at det er en pantemballage. Så der ryger lige, hvad det hedder, 3 kroner, hvis det er en stor flaske, du sidder og piller i. Så lad være med det. Men aflever den alligevel. Vi kan stadigvæk finde ud af at genanvende den. Det er også ligesom, hvis man har nogle dåser fra Tyskland, så afleverer dem til os alligevel, så sørger vi for, at de bliver til nye dåser. Så endelig husk at aflevere emballagerne, men lad helst være med at pille i etiketten, fordi så går du glip af nogle penge. Men der er så selvfølgelig noget af den adfærd, man har til fester, som ikke altid er den mest hensigtsmæssige. Måske i flere sammenhæng med oven i købet. Men i forhold til dåser og flasker, så er det jo altså... De gode råd, det er, husk altid at aflevere det. Tøm dem så godt som muligt. Det vil sige, husk at drikke dine slatter, eller tøm dem ud. Og hvad det hedder... Bevare så meget af etiketten, og lad være med at putte cigaretskodder og den slags i dåserne. Det har ikke nogen god genanvendelsesværdi. Det betyder ikke, at dåsen ikke kan blive genanvendt, men det koster en hel masse ekstra CO2 at få det cigaretskod til at forsvinde. Så ikke noget med at bruge dåserne til askebær. Det er ikke nogen god idé.
Godt. Så kommer dåserne.
Dansk retursystem er jo noget, som vi alle sammen kender til, eller i hvert fald har haft kendskab til, i og med, at vi afleverer vores pant. Det er vi jo faktisk rigtig gode til i Danmark. Kan du lige forklare, hvor gode er vi faktisk? Lige for at pudse glorien lidt. Hvor gode er vi i Danmark?
Så vi er helt i top. Verdens bedste pantsystem. Vi har en returprocent på 90, og vi har for plastikflasker hele 93% af alle flasker, der kommer retur til genanvendelse. Det er unikt og en særlig kultur. Pas på den. Bliv ved med at gøre det. Det er godt for miljøet.
Og hvordan er det særligt godt for miljøet? Kan du forklare processen i, hvorfor er det bedre at genanvende, end for eksempel at bare producere en ny?
Jamen, der er jo flere ting i det. Hver gang vi genanvender en flaske, så sparer vi en masse ressourcer i jorden. Det vil sige, at genanvender vi 100 plastflasker til nye flasker, så har vi sparet 6 liter råolie. Men oven i det, så kommer hele det proces, som er at skabe plastik fra råolie til en ny plastflaske. Den sparer man også, så det er 81% sparet CO2 for hver gang, man laver en ny plastflaske af en gammel plastflaske. Og det er immer væk meget.
Så er der jo flere, der er begyndt at eksperimentere med blandt andet at genbruge eller genanvende plastflasker i tøj og tekstiler. Det er blevet højeste mode, og der har lige været modeuge, hvor man blandt andet har præsenteret forskellige af de her henholdsvis sportstøj og badedragter osv. osv. Men det er du ikke sådan helt fan af, fortalte du mig. Kan du lige forklare, hvorfor?
Jamen altså, først må jeg jo sige, at al genanvendelse er god. Men der er bare noget genanvendelse, der er bedre end andre ting. Og jeg elsker jo kreativitet og nyt tøj, men når man lige gør det at anvende en plastflaske til et stykke tøj, så er det faktisk downcycling, og det vil vi jo helst ikke. Så det bedste, det er jo at genanvende gammelt tøj til nyt tøj og plastflasker til nye plastflasker, så får vi et rigtig godt klimaaftryk i Danmark.
Hvorfor er det, at en plastflaske skal bruges til en plastflaske? Kan vi ikke bare...
Udover at når man genanvender til en plastflaske, gammel plastflaske til en ny, så sparer man meget CO2, så er det jo også det fantastisk, at det er et closed loop. Det vil sige, at man kan genanvende den her plastflaske igen og igen til en ny plastflaske. Går man over og putter den i en flot kjole, uanset hvor flot den kjole er og hvor smukt designet er, så kan den jo ikke blive til en plastflaske igen. Så man kan, det er derfor, at det er en downcycling, fordi det er blevet til et stykke tøj, som ikke kan blive til en fødevareemballage igen. Hvis man skal lave en ny fødevareemballage, så er man igen nødt til at gå tilbage til råolien og erstatte, hvad det hedder, tage noget råolie for at lave den her nye plastflaske. Så det er det, der er hele fidusen ved at blive i det samme loop igen og igen. Så gammelt tøj til nyt tøj og gamle plastflasker til nyt, det er vejen frem for klimaet.
Og så har I jo lige åbnet en ny pantfabrik i Taastrup. Tillykke med den, først og fremmest. Den blev jo åbnet af ingen mindre end Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik. Det er jo blandt andet fordi, at nu er der kommet mere pant på flere flasker, vi snakker altså saft og juice osv. Hvordan forventer du, at danskerne vil, eller måske allerede er begyndt at tage imod det her?
Vi er jo både stolte af at have fået en ny fabrik og fået den åbnet så flot, som vi gjorde med både kronprinsen og hvad det hedder, miljøministeren og borgmesteren for Høje Taastrup Kommune.
Men det, som vi jo ser ind i, det er jo, at der er kommet flere plast- og glasflasker ind i pantsystemet. Og det er jo, fordi vi har sagt velkommen til juice og saft i pantfamilien. Og det giver mellem 75 millioner nye emballager om året, som vi skal håndtere. Og det er alligevel en hel del. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor godt vi afleverer dem, om de kommer retur. Det mangler vi at se. De er tilmeldt, og produkterne er ude i butikkerne, men os danskere og forbrugere, vi skal jo lige huske at returnere dem. Det får vi en måling på efter første kvartal i 2020, og vi håber selvfølgelig, at den bliver rigtig høj, som den er på alle de andre emballager.
Jeg har på et tidspunkt hørt et ganske udmærket foredrag om pantsystemet, hvor at man fortalte, at som du selv siger, der er sådan rundt regnet 9 ud af 10 flasker, der bliver genanvendt. Hvad med den sidste flaske? Mm. Er vi i stand til at komme i mål, tror du? Er der nogle strategier for at få den sidste flaske med?
Det har vi altid haft rigtig meget fokus på, og vi vil kæmpe for hver procent. Vi har selvfølgelig altid kampagner. Der er måske nogen, der husker vores kampagne for Saft & Juice med Linse Kessler her i sommer.
Plastik er fantastisk. Det troede vi i hvert fald engang. Men så klædte vi vores dyr ud i det. De blev fodret med det.
Det er jo selvfølgelig en del af det. Men vi laver også undervisning af børn i skolerne, for ligesom at bringe den gode pantkultur videre til næste generation. Så vi prøver på alle måder at påvirke det her, men det er det bedste råd, vi kan give til danskerne, det er at være bevidst, kigge efter pantmærket, og så huske at aflevere det, så havner det ikke i naturen, og vi sparer en hel masse CO2.
Man snakker jo tit om vindmøller som værende det danske eksporteventyr. Og det har det også været og er sandsynligvis også stadigvæk. Når man kigger på det danske retursystem, så vil jeg umiddelbart sige, at det burde da være et lige så stort eksporteventyr. Hvordan ser det ud med interessen fra udlandet? Fordi jeg tror, vi alle sammen har været i udlandet og set, at de gør det i hvert fald ikke på den her måde.
Jamen altså, det er jo en stigende interesse, der har været de senere år på grund af al den her fokus på klimaet. Og det har også betydet, at vi har haft mere end 48 delegationer fra hele verden forbi her i Hedehusene de sidste par år. Og det er jo selvfølgelig udtryk for en meget stor interesse for at lære af det, vi gør. Fordi hvem har ikke set, som du selv siger, en dåse og en flaske i naturen, og synes, at det burde den bare ikke gøre. Så der er ingen tvivl om, at vi er ved at eksportere os selv, i hvert fald påvirke til, at der kommer flere pantsystemer i hele verden. Og i Europa er der faktisk ret stor fremgang. Malta og Skotland, de er lige på grænsen til at starte, og der er bygget et pantsystem i de baltiske lande, som meget ligner det danske, så der har faktisk været noget eksport. Så hvis man ikke regner det i eksportindtægter, men i sparet CO2, så tror jeg godt, Danmark kan sige, at vi er et eksporteventyr ud i at spare CO2.
Bare til sidst, ved du, om der er en yderligere pant udvikling eller udvidelse på vej i forhold til, nu har vi fået saft og juice og smoothies og sådan noget med på vognen. Altså, er vi ude i også at skulle have remouladeflasker og ketchup og mayonnaise, alt det der? Altså, er der en udvidelse på vej? Ved du noget om det?
Nej, det har jeg bestemt ikke hørt noget om, og lige for nu er det, der vil vi gerne se juice og saft godt på vej, og vi har bestemt ikke nogen planer om noget udvidelse eller ved noget om noget. Så lige nu koncentrerer vi os om at komme godt i gang med juice og saft og koncentrerer os om at gøre det, vi gør allerede endnu bedre. For som du selv sagde, der er stadigvæk nogle procenter, vi skal ud og hente.
Vi ses ved flaskeautomaten.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er blevet enormt moderne at skifte sin normale tandbørste ud med sådan en af de der bioplast tandbørster, og i øvrigt også bruge poser, der er biobaserede, og jeg ved ikke, skuresvampe, vaskeklude, jeg ved ikke hvad. Jeg har lige købt en støvsuger, som var 70% genbrugt plast. Jeg køber det råt, jeg aner faktisk ikke, hvordan det lige lader sig give sig. Men vi kan jo ikke gøre meget mere som forbruger andet end at prøve at genanvende og købe de produkter, som er skabt af virksomheder, der prøver at gøre det bedre. Men er bioplast eller biobaseret plast, er det i virkeligheden bedre end almindelig plast? Jeg er en lille smule i tvivl, og derfor så har jeg nu ringet op til Nanna Drejer Nørholm, som er funktionsleder i Miljøstyrelsen for plast og emballage. Så jeg håber, du kan hjælpe mig lidt med nogle af mine spørgsmål. Hvad er i bund og grund forskellen på bioplast og biobaseret plast?
Det er vigtigt at skille mellem bionedbrydelig plast og biobaseret plast. Fordi et plastik, der er biobaseret, det skal man forstå sådan, at plastik er lavet af biologiske komponenter.
Som majs eller sådan et eller andet?
Ja, okay. Som majs eller hvede eller sukkerrør. Det kan også være af affaldsstoffer fra fødevareproduktion, men altså af biologiske materialer.
Okay.
Så det er et biobaseret materiale. Et biobaseret materiale kan så enten blive, kan man sige, produceret på den måde, at det bliver ligesom det plastik, vi kender, der ikke så er bionedbrydeligt, eller også kan du vælge at gøre det nedbrydeligt. Altså.
Mm.
Ligesom at du vil kunne gøre, du ved, med et fossilbaseret materiale. Det kan du også vælge at gøre bionedbrydeligt eller ikke bionedbrydeligt. Så man skal ligesom forstå, okay, du har en eller anden
tandbørste.
En tandbørste kan være lavet af biobaseret plast. Den kan også være lavet af almindelig fossil plast, uanset hvad den er lavet af. Så har den de samme egenskaber, og den er ikke bionedbrydelig.
Nej.
Det er den ikke, fordi det er samme. Du vil ikke kunne se forskel på det i et mikroskop eller på andre måder.
Okay.
Så du har bare brugt nogle forskellige råvarer til at lave tandbørsten.
Ja, og hvad vil typisk være bionedbrydeligt?
Jamen, der er faktisk ikke så mange ting, som vi omgiver os med, der er bionedbrydeligt. Typisk ser vi nogle af de her poser til madaffald, at man putter i bionedbrydelige, eller de har lavet af bionedbrydeligt plastik.
Jeg har hørt, at der er nogen, der mener, at man sådan, i princippet bare kan smide de her poser i naturen, og så vil det blive nedbrudt. Er det en sandhed med modifikationer, eller hvad?
Ja, det er det faktisk, fordi ofte, når man producerer de her bionedbrydelige produkter, så er de designet til at kunne blive nedbrudt ved nogle bestemte forhold. For eksempel det, som vi kalder industriel kompostering. Og det er, kan man sige, det er ikke ligesom vores kompostbeholder hjemme i haven. Det er sådan en kompostering ved forholdsvis høje temperaturer og nogle helt rette omstændigheder omkring iltning og sådan noget. Så derfor, kan man sige, hvis nu ved jeg, man kan få sådan nogle hundeposer, kan man få i sådan bionedbrydelige format. Men de nedbrydes altså ikke nødvendigvis i vores natur ved de temperaturer, vi har her. Og i øvrigt er det faktisk noget af det, vi ikke ved ret meget om, det er, hvor hurtigt de her bionedbrydelige produkter faktisk nedbrydes. Og hvad gør forskellige temperaturer og iltning og så videre.
Ja, så
det er noget det, der bliver arbejdet på og blive klogere på.
Så man kan ikke rigtig lægge den der hundelortepose med hundelort i komposten?
Nej, det er ikke rigtig godt. Og heller ikke smide den i hækken. Eller sådan.
Nej.
Nej, den bliver faktisk liggende.
Det er bare endnu værre i virkeligheden.
Det er faktisk rigtig meget værre. Ja. Den skal i skraldespanden.
Det er godt. Det er hermed givet videre det råd til alle vores hundelyttere.
Yeah.
Hvis nu jeg har, altså det, der forvirrer mig, det er, at nu er jeg for eksempel fan af en af de her grønne tandbørster, så at sige. Og jeg er helt ærlig i tvivl, om den er nedbrydelig, eller om den er biobaseret. Men når jeg står med sådan en tandbørste, hvad skal jeg egentlig i forhold til at smide den ud? Hvordan skal jeg sortere den?
Jamen, du skal sortere den efter din kommunes anvisninger. Og mit bud er, at tandbørsten nok ikke er bionedbrydelig, men er biobaseret.
Yeah.
Så du vil skulle sortere den, hvis du har mulighed for at sortere det. Hård plast, eller hvordan din instruks er.
Så den kan godt ryge i hård plast, fordi det er faktisk en af de ting,
jeg har. Det er plast ligesom alt andet plast. Så den skal ligesom følges med det, der ligner den.
Okay. Okay, og det er det, som jeg har haft lidt svært ved at forstå, hvordan at det kan være plastik på samme måde som plastik, når nu det lader.
Men det er det. Det er simpelthen bare, man kan sige, dit grundmateriale, du starter med at producere plasten på, er bare fra en biologisk kilde.
Hvis jeg forbruger skal købe noget holdbart, lad os bare sige en Margrethe-skål eller noget, er det så væsentligt, hvilken type plastik jeg køber den i? Altså, er der fordele og ulemper ved for eksempel bioplast?
Biobaseret plast. Nu retter jeg på dig.
Ja, undskyld. Det er ordentligt.
Margrethe-skålen vil i sin funktion være fuldstændig det samme. Altså, i brugsperioden, og hvad kan man sige, det vil du bare ikke, der vil ikke være forskel. Altså,
nej.
Den overvejelse, man kan have, er jo omkring, om du bruger fossil materiale eller biobaseret materiale.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, det er jo klimaspørgsmål. Men det er et regnestykke, som kan være svært, som kan være ret komplekst i forhold til, hvornår er noget bæredygtigt. Fordi det handler jo også om, hvad er det for nogle råvarer, man har brugt til den biobaserede. Det biobaserede produkt.
Ja, og hvad kunne er det være?
Ja, og der kan en af dilemmaerne, og noget af det, man jo snakker om, det er jo også, jamen, hvis du bruger majs som grundprodukt, jamen, så er du måske inde og tage, hvad man siger, fødevarer. Og det er, hvad man siger, er det godt, er det bedre, end at tage fossile materialer? Altså, det er sådan et større regnestykke.
Men hvis man så kigger på i forhold til sundhed, der snakker man jo meget om plastik som et problem i forhold til især legetøj, at det skal være meget kontrolleret, og der det er ikke alt plastik, der måske er lige godt. Er der de samme sundhedsudfordringer i forhold til biobaseret plast?
Det er samme problematikker, og problematikkerne omkring det er jo, kan være, det er jo, hvilke fyldstoffer du putter i. Altså plastik, når du producerer plastik, putter du i mange, det kan være farvestoffer, det kan være blødgør, det kan være forskellige ting, du putter i for at få nogle egenskaber frem, som du ønsker i dit materiale. Og det er jo den drøftelse, der er der.
Yes.
Og der er der sådan set ikke forskel, om det er biobaseret eller det er fossilbaseret.
Eftersom at nu har vi fundet ud af, at de er faktisk ret ens, de her to plastiktyper, er det så en tanke værd om fossilbaseret plastik ligesom bliver erstattet af biobaseret plastik i fremtiden? Tror du, den almindelige plastik, den stadig vil være i vores liv i fremtiden?
Altså sådan som det ser ud nu, så er det kun omkring 1% af plastikken, der er biobaseret. Så i hvert fald i lang tid endnu vil der være en verden, hvor vi har fossilt plastik. Og det tror jeg simpelthen også, at vi kommer til at have i stor udstrækning. Det, der er vigtigt, er jo bare ligesom at, som jeg sagde før også, at ligesom bevare de her plastprodukter i kredsløb, så vi ikke skal blive ved med at producere nyt hele tiden.
Ja.
Fordi så er det jo sådan set måske udmærket, at der er fossile materialer, hvis vi ellers kan holde det i kredsløb.
Du lytter til Radio 4.
I næste time skulle vi have haft klimapanelet på besøg, men det bliver ikke tilfældet, for ligesom så mange andre institutioner og arbejdspladser, så har Radio 4 besluttet, at vi ikke længere må have gæster i studiet af sikkerhedsmæssige årsager, så vi ikke spreder corona unødigt. Og derfor så er meget af programmet herfra optaget på telefon, og det vil også være sådan improviseret en lille smule, men det håber jeg, I vil bære over med, og så prøve at tage de gode råd og så derfra bare nyde samtalerne og interviewsene, som vil komme her i anden time. Men vi fortsætter med temaet plastik, og vi skal blandt andet snakke med Henrik Bea Pedersen, som er stifter af Plastic Change. Han skulle have været i panelet, og han deler ud af sin viden om netop plastik. Men vi skal også snakke med nogle flere andre spændende mennesker om netop plastik. Men lyt med på den anden side af nyhederne, som kommer her.